Welcome sa isa na namang episode ng ating, nakalimutan ko yung pangalan ng ating podcast, The Lenny Robredo Podcast. Sorry. Again. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng The Lenny Robredo Podcast. Parang nagugustuhan ko na ngayon, naikwento ko sa inyo nung mga nakaraan na matagal-tagal din akong kinumbinse ng aming staff na itry yung iba pang platforms kagaya nito para mahatid yung aming mensahe sa mas marami at mas diverse na audience. Pero ito, nung pumayag na ako at nagsasuggest na sila ng mga lineup of guests, karamihan doon sa nasa listahan ay agree naman ako. Kagaya nung kay Bianca, in agreement kami na siya yung gagawing pinaka, iimbitahin na pinakaunang guest. Pero yung isang ilang beses nang pinush ng ilang tao at ilang beses ko ding hinindian na gawing guest isa sa mga anak ko. Lagi kong sinasabi na naku, hindi sila papayag. Pero recently, after nung lumabas yung first episode with Bianca, mukhang nagustuhan din ng mga anak ko yung idea na meron akong podcast. Dati yata kinakahiya nila ako. Pero after nung episode ni Bianca, medyo nag-warm up na sila sa idea. At nabanggit ko sa kanila na sinasuggest nga na isa sa kanila maging guest dito. Nung una kong sinuggest, mabilis silang umayaw as expected. Pero nagkaroon lang ng ray of hope nung sinabi na kung sila daw tatlo sabay-sabay, baka pwede pa silang magusto. Kaya tinawagan ko agad yung aming team at sabi ko, umuo na, kaya kailangan na tayong mag-record agad kasi baka magpalit pa ng isip. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng common time nung tatlo. Mahirap-hirap yun kasi lahat na nagtatrabaho. Kaya i-welcome po natin yung ating special guests ngayong araw, si Aika, si Trisha, saka si Jillian. Yay! Sige, okay, una hello. Aika. Ikaw siguro yung bumate ng una.
Hello, good morning or afternoon or evening. First time yata namin itong gawin na si Mama yung kasama namin sa podcast. So, nagpupustahan kami kung aling parts yung ikakot sa mga sasabihin namin magkakapatid. Hello and good morning!
Ayun, si Trisha naman.
Sobrang nagtataka ako kung sino yung isa sa amin na gusto i-guest. Kasi baka hindi naman pala wanted yung dalawa sa amin dito. Pero hello, wala naman ako ibang masasabi. Just hello and this is weird na nasa podcast setting tayo. But hi!
Ayan, si Jillian. Ayan, si Jillian, inaantok na yan kasi gabi sa kanila.
Hi guys, sobrang special yun na andito ako ngayon. Wow!
Actually, nung unang sinabi ko sa kanila na game tayo, kayong tatlo yung guest, lahat kami nag-wonder, ano ba yung itatanong ko sa kanila? Dahil, I think alam ko naman yung lahat na pwede nilang isagot. Nag-crowdsource ako ng mga tanong. Eto, makinig kayo. Ano yung pinaka naalala nyo about growing up in Naga? Ano daw yung favorite na childhood memory nyo? Ayun. Sino mauuna? Ano, Jill? Gusto mo mauna?
Sige, ako mauna.
Order na lang.
Ako na mauna kasi, okay, usually pag ginagawa namin to, lagi na mauna si Ate Hikes. And then pagdating sa akin, naubusan na ako ng sagot. So ako na mauna. I think for me, one of the favorite parts ko of childhood, yung mga every Sunday lunch natin sa Tabuk. Like, pagpunta kila Lolo and Lola, may kita yung ibang pinsan. And usually, magsisimba tayo sa morning and then mag-grocery tayo sa LCC pa noon. Wala pang SM nung bata ako sa Naga. Tapos after, dadiretso tayo kila Lola and Lola. Tapos wala na, parang magandang routine lang siya and medyo refresher bago mag-start ulit ng Monday. Sa week na yun.
Siguro, Jill, bigyan natin sila ng context. Kasi yung SM sa Naga, ano na lang yun eh.
Recently lang, parang grade 4 na ako noon, so mga 2010. Uh-huh. Like si ate, yeah, yung opening both ates, wala na
wala
sa Naga.
Wala na si Aika.
College so, ate Trish.
Nung wala pang SM sa Naga, merong isang mall, hindi kasing laki ng SM, pero local, locally grown siya, ang pangalan LC, pangalan LCC, yun yung sinasabi ni Jillian. Eh dahil iisa lang siya, parang every Sunday, lahat na tao nandun. pag may lahat na kaibigan makikita mo doon. Yung tabok naman, yun yung bahay ng parents-in-law ko. Tapos every Sunday, yung mother-in-law ko nagluluto ng lahat namin na paborito at yung lahat na mga brother-in-law, sister-in-law, mga pinsan nila nandun. Kaya happy, happy lagi yung Sunday. Sige, si Trisha naman.
Sobrang nakahasal ako kay Jillian kasi yun dapat yung sagot ko. So, madulugi ako. Kasi every time na ginagawa namin tong tatlo, ako yung gitna. Kasi either si Jillian yung start o si Ate Aix yung start. Such a middle child thing. Hindi. But ano, I think, love na love ko kasi yung nage. But I think if kailangan ako mag-isip ng isang gusto ko talaga, I like how everything's close to each other. So parang for example, yung house namin is 5 minutes away from school. So kahit late ako magising, okay lang. Kahit baka, parang nakauwi pa ako ng lunch para makapag-lunch with sina mama, sina papa. Dito sa Manila, nung lumipat ako, sobrang disorienting na it takes me an hour to get to school, etc. So masaya ako na nakauwi ako before. And part siya ng routine namin na parang we have lunch breaks to look forward to kasi sobrang lapit lang ng lahat ng pupuntahan. I think malaking factor yun kung bakit mas lagi din kami magkakasama nung naga kami. Kasi parang yung feeling na easily accessible kami sa isa't isa. If that makes sense.
Yung context siguro mas comparison, Trish, no? Na yung mga same age nyo na lumaki sa Manila o sa big city, hindi nakaka-uwi ng lunchtime. Diba? Hindi nakaka-uwi ng lunchtime. Mm-hmm. Tapos ang iba na malayo yung school sa bahay, gaya ng mga pinsan nyo. Diba? Yung mga pinsan nyo dito, alas 5 yata ng umaga, tulog pa sila, binibit-bit na sila papunta sa sasakyan kasi kailangan na magbiyahe sa school. So parang sinasabi ni Trish na sa Naga, hindi ganun. Kasi anong oras ba yung klase nyo nun?
Parang 7:30.
Pag Monday may flag ceremony do.
50. Like si Jillian lagi nagagalit sa akin nun kasi sagad ako sa oras
maaga
lagi. Pero hindi ako nalilate. Kasi ang lapit lang ng everything.
So kahit alas 7 yung klase mo, 6:30 ka gumising, hindi ka pa malilate. Mm-hmm. No?
Pero yung sabihin ko lang siguro yung drawback na nakauwi ako pag lunch is like ikaw, mama, pag may exams ako nun or tests, i-review mo pa ako pag lunch time. Or, as in lagi yun, na para oh my God, gusto ko lang magpahinga, gusto ko lang manood ng noontime show, pero hindi, i-review niya pa rin ako, kasi umuwi ako pag-lunch. So, ayun. Yun lang yung ano nun, yun yung medyo drawback ng ganong arrangement. Yeah.
Sige, si Aika naman. Ikaw, Aiks, what do you remember most about growing up in Naga?
Actually, ano, parang common yung mga favorite parts namin, yung Sunday lunch. Si Trisha, minsan yung lunch break, naliligo pa yan before school. Kasi mahilig siya.
Nagpapalit pa siya ng uniform.
Tapos parang dito, ang hirap pagkasyahin ng lunch break na 1 hour. Pero siguro ano, lalabas yung edad ko dito. Siguro ano nalang, isa sa mga earliest na naaalala ko na-enjoy ko dati. May mga yung hapon pupunta sa bahay nila Mommy and Daddy Sally, mga yung parents ni Mama naman sa Monterey. Para ang daling bumisita sa ibang relatives. Tapos may mga late afternoon din na dati yung Civic Center. Hindi ko alam kung paano ko i-describe yung Civic Center, pero merong isang malaking slide doon na made of cemento na may parang lion na figure. Wala na yun ngayon, pero parang ano, parang dati, enjoy, yun na yung pinaka-highlight siguro pag medyo bata ka pa na growing up. Yung mga, maghahanap ka ng slide, masaya ka na. Tapos yun, yung sobrang accessible nga lahat, hindi mo kailangan planuhin kung kailan ka bibisita sa lolo, sa lola, sa mga pinsan, kasi malalapit lang lahat.
Silang tatlo ay 6 years apart. So, marami yung mga experiences ni Aika na hindi na dinaanan ni Trisha sa kani Jillian kasi umiba na yung sitwasyon. At marami din na mga bago sa Naga na hindi na din inabutan ni Aika kasi nasa Manila na siya for college. Tingin ko, ang kabutihan sa experiences na to kasi parang hindi static. Hindi static. Yung kanya-kanya sa kanila, may iba't ibang napulot. Pero siguro bigyan natin sila ng idea what it was like. Yung mga daily schedule nyo. Anong nasa Naga kayo. Nakwento ko na siguro ito dun sa interview with Bianca na ang dami nyo ding mga extracurricular after.
Pwede ko bang sabihin lang na yung lion ni Ate Aix nung time ko, tirahan ng duwende na yun. So, ang laki talaga na age difference. Yung feeling ko na parang pag pinagkikwentohan yun, uy, yung lion sa Civic Center, tapos yung mga kaklase ko sabihin, tirahan nyo ng duwende, diba? So, apparently, nakapag-slide pa si Ate sa tirahan ng duwende. Good job.
Grabe!
Urban legend yun. Urban legend.
Oh. Umilang natin siya niwala ka naman. Doon
sa ni Mama. Well, malamang. Dal-dal ko na eh. Alam mo naman ako, niniwala ko sa mga ganyan. Hindi, like, siguro ako yung una, yung schedule ko. May time na, ikwento ko rin lang para malaman nila yung pagka-strict ni Mama about so many things. Yung time na nagko-compete pa ako actively sa swimming, yung days namin nagsimula actually alas 4 ng umaga eh, kasi we still have training. So, si Mama, magising siya ng 4 o'clock. Prepare niya yung breakfast ko. Tapos by 4:30, papunta na kami sa pool. Tapos mag-train ako for like an hour and a half. Mga 6 o'clock a.m., uwi na ako. Bit-bit na namin mga gamit namin. May ligo na ako. Habang naligo ako, si Mama inaayos yung school bag ko, di ba? As a grade 5, inaayos pa rin ni Mama yung school bag ko. Checking to see kung may nalimutan ako, kung may di ako nagawang homework. But very rarely kasi chine-check ko talaga lagi kung may assignment ako. Yun, 6 o'clock, breakfast, tapos ligo, tapos 7 o'clock, nasa school na ulit. Tapos ayun, school throughout the day. Pag out ko ng 4 or 5, susunduin din ako ni Mama, dala na yung pang-swim ko kasi pupunta na ulit kami ng pool kasi afternoon training naman. But then, nung hindi na ako masyadong nagsiswim, yun, mas extracurricular na. Doon ako mas late gumigising sa umaga. So, mga 6:30 na, 6:50. And then, uwi pa rin ng lunch break. Sabi na, naligo ako. Tapos si Mama, ayan, sometimes re-review pa rin ako for some reason. And then, pag out ko ng 4 or 5, either debate or student council, or ayun nga, music. Kasi, okay, hindi niya sa inyo sinasabi, pero yung music requirement sa aming tatlo. Like, hindi pwedeng wala sa aming walang music. So, music sa aming tatlo common kasi requirement talaga siya sa aming magkakapatid. But yun yung for me. So,
may sinabi si Trisha, may comment ba kayo dun sa mga naiiwan? Sino sa inyo yung lagi may naiiwan sa bahay?
Hindi ako.
Hindi rin ako. Sino kaya?
Hindi ako yun.
Sino kaya? Pag late kasi gumigising, may mga naiiwan.
Ay, nako. Okay. I rest my case.
So. Si Aika, ano nare-remember mo nung daily schedule mo? Siyempre, nag-evolve din yun, di ba? Depende sa grade, depende sa activities.
Similar kay Patty. Pero yung pinaka, siguro, mas naaalala ko siguro yung piano. Kasi naaalala ko nung second year, third year high school ako. Parang yun yung lead, pinipilit nila na sabi nila na kailangan mo mag-premier recital pag third year high school ka. Kasi pag fourth year, mas busy ka na sa iba. So yun talaga, yung para akala ko. So parang nung grade 3 kasi ako, medyo bumitaw na rin si Mama ng konti. Kasi tutok na siya kay Patty, tapos si Jillian darating na eventually. So ako parang okay, medyo kalma na tayo. Pero nung grade 3 naman ako, parang from first honor, bumaba yata ako to fifth honor or sixth honor. Bumitiw na siya. But anyway, naka-rebound naman ako in the ano, bawi naman ako later on. But parang yung second year, third year high school, bumalik yung pagkatutok niya. Kasi yung goal nga nun is, kailangan mo mag-premier recital nung bago ka mag-fourth year. Tapos naalala ko, dati kasi pag-premier, parang isipin mo siya as like a swimming competition, na yung training mo every day kasi 'di ba muscle memory. So kailangan yung kamay mo, yung daliri mo sanay sa halimbawa may makalimutan kang parts ng piano piece, alam mo kung saan ka kaagad tatalon. Tapos naalala ko, halos every day na nagpa-practice ako, andun din siya sa labas. Minsan, hindi ko alam na nandun siya sa labas ng music room. Tapos paglabas ko, sabi niya, oh, ba't ang dami mong mali ngayon? Di ba? Sabi ko sa'yo, practicein mo yan kahapon. But anyway, yun nga, naitawid naman siya. Natuloy naman yung premier recital ng third year. Pero I guess, parang dati feeling namin, siguro sobrang exage na siya. Pero ngayon na nasa 20s, 30s na kami lahat, o tayong lahat, 20s and 30s. Pero minsan sinasabi namin, sana mas naging stricto ka para even at our age now, yung mga nagagawa namin before, sana ano pa, sana na-continue or sana mas magaling pa kami. And si Jillian, di ko alam kung ano yung sagot sa lead kasi siya yung favorite.
Okay, to be
very
fair.
Favorite.
To be fair, feeling ko medyo similar tayo ng routine. Pero sa akin, medyo nag-stop at like grade 7. So, nung namatay, like, nung namatay kasi si Papa, nag-move kami ni Mama to Manila. So, ako lang yung hindi graduate from Santa Isabel ng high school. So, lahat sila, like, titas, lolas, mga kapatid ko sila Mama, lahat sila graduate ng high school sa Naga. So, ako yung, I think, medyo mas iba ng konti. Well, hindi na yung childhood. Like, mo 13 na ako nun. But medyo na paiba ng konti yung experiences ko. But I think from grade school, siguro, Mama, mga 3 years na tayong dalawa lang in Naga, no? Kaya ako favorite, guys.
2 years.
Wala siyang choice.
Wala siyang favorite.
Wala siyang choice. O, mga 2 years kami lang ni Mama
kasi
sa
Naga. Kasi 2010 hanggang 2012.
2010, yeah. Well, 2013, yeah, 2012. So, parang, yun, I think si Mama nag-switch na to private practice. So, mas, yung oras niya, mas sa kanya talaga, which for me, mas stressful. So naalala ko pa, parang, so grade 1, medyo intense. I think, at some point, grade 1 to 4, pumupunta ka pa ng mas bate noon. So, may mga araw na wala ka. Pero grade 5, nung si Papa and si Ate Trish nag-move na to Manila, si Mama, bumalik na lang siya to private practice. So, literally, 6 o'clock, siya gigising. As in, okay, medyo, okay. Grade 5 na ako, pinapaliguan pa ako ni Mama and sinusubuan niya ako ng breakfast at 6 o'clock. Tapos, ina-drive niya ako to school and then, mag-work siya sa morning, tapos lunch break. Tapos, minsan kung may homework ako, ibibigay ko na sa kanya kasi tutulungan niya ako sa hapon. And then, after, kailangan uminom ako ng Beroka, so yung vitamin C drink, para mabilis ako sa training. Like, required yun ni Mama. Na, okay, uminom ka ng Beroka kasi mabilis, para mabilis ka sa training. So, isipin nyo, everyday, dapat mabilis ako sa training. Even if, like, hindi
science.
Competition season. Tapos, kung nakikita ni Mama na sa training, ang bagal ko, yung on the drive back from Pakol. So, yung Pakol, dun kami nagtitrain. Medyo, okay, 15 minutes away siya, pero for us, malayo na yun. Malayo ng Pakol. Na ngayon na-realize mo sa Manila, para sobrang tuwang-tuwa ka na 15 minutes away lang yung, like, mall or like, yung school. So, pagbabagal ako during that training, siguro medyo same kay Ate Ikes, pero sa swimming lang, pangitatong nyo, oh, ba't ang bagal mo? Like, ano nangyari? Dapat next time, bilisan mo, or something. Or parang, minsan pa binivideo niya yung strokes mo, para mapanood mo.
Oh my God,
mo,
yes.
Mapanood mo, or parang, yung dive mo, dapat ayusin mo. Ako parang, oh my God, ma, ikaw na lang kaya mag-swimming, diba? So parang,
kaya mo yan.
So parang feeling ko, everyday talaga pinupush na dapat magaling ka and hindi lang during comp day. Which, I'm sure na important yung training during like the competition. Pero parang everyday, alam mo, honestly, mas takot ako kay Mama minsan kaysa sa actual swim coach ko. Like, most of
agree,
the time.
Agree.
Diba, mas nakakatakot si Mama more than kay coach. So at that point, parang mas napupush ka lang. So I think, for me, yun yung medyo daily routine ko until mga grade 7 before ako lumipat ng Manila.
Pero siguro, ikwento natin kasi I think dahil si Jillian hindi na nag-high school sa Naga, maraming ginawa si Aika sa kasi Trisha na hindi na pagdaanan ni Jillian. Pero si Jillian naman, maraming experiences dito nung nasa Pisay na siya na hindi din pinagdaanan ni Aika sa kani Trisha. Halimbawa, yung common siguro kay Aika sa kay Trisha, hanggang fourth year high school ay nagpiano sila. Si Trisha, other than piano, nag-violin din.
Violin.
Tapos sa sports, lahat sila nag-swim. Pero si Aika ay nag-pingpong din, di ba?
Wow!
Nag-pingpong ka ba, Aika?
Pang intrams lang yung pingpong.
Ay, ako yun. Nag-pingpong din ako.
Hindi kasi ano, gusto ko sumali sa intrams, tapos pag varsity ka sa swimming, bawal ka mag-swimming. So, kailangan mo maghanap ng ibang event.
So, pa-football nga ako nun, pero benched lang ako lagi. Kasi, not my thing talaga.
Ako din, nag-soccer ako tsaka ping-pong sa in-drums. Pero wala. Hindi ako makatakbo kasi, mahina ako tumakbo.
Ang naalala ko lang, si Jillian yung hindi ko na-impose na mag-piano.
Yeah. At Disney, mama. Disney also. Disney. Like, wala nang alam si Jillian halos sa Disney. Pero kami ni Ate Aix, parang like, every single night, kailangan nanonood kami ng Disney. Requirement talaga yun sa'yo. Tapos pagdating kay Jillian, parang, anong kinakanta niyo? Parang, you don't know? Tapos
nalilayas ko. Sino yung nakakanta, Chaz?
Ayun, pabaya.
Yeah. And then, kasi si Jillian, yung mga toddler si Jillian hanggang grade, ano yun, Jill? Mga grade 5
na? Grade 3, grade 4.
Meron ako mga monthly na 1 week wala ako. Dahil nag-handle ako ng project sa Masbate, sa Sorsogon, sa Albay. So, nung wala ako, nung bata ka pa, Jill, sinasama ka ni Papa sa office. Si Aika din, estudyante. Actually, lahat kayo. Kasi nung si Aika, nagkaklase pa ako ng law school. So, marami din na panahon na wala ako, busy ako.
Nakulong pa ako nun sa banyo sa City Hall.
Wala na ba yun? City Hall. Tumawag na ako ng fire truck para makuha.
Oh my God!
Special show.
Pero si Jillian, hindi na-impose na mag-piano. Nag-piano siya, pero after a year, after 2 years, ayaw na. Ang gusto niya, mag-kumanta.
Oh God. Diba? I think, ako kasi, ma-pop ako nun. So, diba yung piano, puro siya classical. Para sa akin, actually, nakakatulog ako during the lessons. Isipin mo, nagpa-piano ako, nakakatulog. Isipin mo, grade 2 ako nun. Parang, pagod ka. Parang, 8 years old, pagod ka. Nakakatulog ka sa piano lessons. Tapos ka,
ano mong ginagawa?
Until sobrang, diba, hindi ko na kinaya. In fairness naman to mama, parang pag alam niya hindi mo na, like, wala ka na talagang interest. I mean, ipipilitin ka niya until some point. But sa akin, I think yung first compromise was, sige, pwede, mag-piano ka pa rin, pero pwede mo, okay. Okay, kasi before, bumibili kami ng mga pieces na Hannah Montana, Taylor Swift. So, yun yung compromise namin ni mama, na magpa-piano ako. First half, classical. Second half, pwede akong yung mga gusto kong songs na Hannah Montana, Taylor Swift. So, syempre, pumayag ako kasi kaya kong mag-sing along. Until, yun na nga, mas, I think mga grade 5, pinayagan mo na ako mas mag-guitar. Kasi yung guitar, more, like, kaya siya na artista. Kakanta ako. And, kasi pabida kasi ako. Nakanta ako and mag-guitar.
Gusto niyan mag-artista eh. Before. Kaya ayun yung gusto niya.
Saka si Jillian. Si Jillian laging contestant sa vocal solo.
Hanep?
Yeah.
Since grade. Parang once ka lang natalo, Jill, no? Yung lahat panalo na. Tama ba?
I mean, hindi. May isa akong second place ata. May isa akong second place. Journey yung kinanta ko. Ako parang sad. Like, second place.
Naalala ko yung kinanta mo nung nag-first ka.
Paraiso ba? Oo, sabi na paraiso. Naalala ko. Sa USI Auditorium pa.
Paano nyo na-balance yung academics?
Kasi takot kami sa'yo. Pero parang, hindi. Parang I think other than the requirement to do music, to do sports, which is, alam mo yun, like, aminin mo na mama, requirement talaga yun sa amin. Parang it's also a requirement for us to do well in school. Na parang naalala ko at one time, lahat kami meron kami mga drop faces. Like kung sinabi ni Ate Aix, bumaba siya sa 6th honor ng mga grade 5 siya. Ako nung grade 8, ako naalala ko ano nun eh. Bumaba din ako to like 7 o 6. Tapos sobrang nagpanik ka nun. Pinausap niyo ako ni Papa na parang ano nangyayari. Tapos, yung time na yun, actually, parang tinanong niya sa akin, alala ko, anong kailangan natin i-give up na extracurricular? Para lang, kasi syempre yung pressure dun sa akin, mag-valedictorian. Bilang ang nanay ko ay si mama at ang tatay ko ay si papa. Kailangan talaga go, like, kung anong kaya mong gawin, gawin mo. Pero nung time na yun, parang naisip natin na baka kailangan akong magbawas. So I think yung na-let go ko yun, yung swimming one. That's when I stopped swimming. And then, kumon! Kasi isipin nyo, at grade 8, pinapag-kumon pa ako ng magulang ko. So, ayun, give up ko yun. Kasi gusto ko talaga mag-debate. Tapos gusto ko pa rin mag-counsel. And yung music talaga, bawal i-let go. Pero I think, when you have like a pair of eyes talaga na nakatingin na dapat mahusay ka sa ginagawa mo. Wala ka talagang ibang choice kundi mag-excel. And dahil yun yung nakasanayan mo from the beginning, hanapan mo talaga siya ng paraan na may gawin ka about it. And also, kanina gusto ko ising it. Halatang favorite si Jillian kasi kami ni Ate Aix, nag-graduate na kami ng high school, nag-graduate na kami ng college, pero si Mama umiyak lang sa grade school graduation ni Jillian. So,
oh my God, totoo yan.
Guys, siya talaga oh God, favorite. Like, wala na kaming laban. But yun, at least sa managing time, that's how I saw it growing up. Pero nakatulong naman, yeah. So ayun.
Okay, pero sa ano, parang, ah, sige, ako na last.
I think, for me, so, nung the whole time nasa Naga ako, like, yun nga, marami akong extracurriculars. And I think, medyo dun mas mataas yung grades ko. Kasi feeling ko, pag mas marami kang ginagawa, parang mas pressure na, okay, dapat itong time na to for the extracurricular, itong time na to for school. So, parang mas pressed ka na gawin to in a specific number of hours. Mas focused ka lang. So, I think nung nag-move ako to Pisay, medyo nag-drop ako ng... honestly, wala ako masyado extracurriculars like the first few years in Pisay. So, nahirapan ako with academics. Yung grades ko medyo not that good the first year or two. So, I think medyo... parang dun ko na-realize na, okay, kailangan may gawin akong ibang activity. So, yun, bumalik ako ng swimming, I think, grade 11, grade 10. And then, I think yun, mas medyo naka-focus ako. And I think mas, with the extracurricular, mas naging better din ako in school. So I feel ko medyo may correlation yun na parang, okay, dahil ang dami kong ginagawa, mas kailangan better yung pag-allocate ko ng time, ng free time ko, or ng time ko like after school, or after training.
Ayun, totoo yun.
Yeah, tingin ko training din, kasi parang even at a young age, pag hindi okay yung performance mo, parang na-condition ka na you feel bad. So, naalala ko dati pag may exam, halimbawa nag-quiz kami sa school, di ba? Pag umuwi kami lahat ng lunch, sabi ko nga ngayon, pwede ko gawan ng flowchart yung series of questions na tanong. Pag uwi mo sa bahay, ang tanong sa'yo, nag-test ba kayo today? So, ano yan? Pag no, ang sasabihin niya sa'yo, parang, okay, sige, mag-review ka kasi baka bukas mag-surprise test yung teacher mo.
Yun nga.
Pag ang sagot mong yes, ang next question dyan, perfect ka ba? Pag yes, parang okay, sige. Yun yung pinakamadaling case closed eh. Pag no, ang tanong sa'yo, may naka-perfect ba? Or sino yung highest? So parang ikaw, kahit pag may test ka, dinidread mo na para oh my God, pag uwi ko na naman sa bahay, ito yung... But I think over time, siguro yung disiplina na regardless kung saan yung involvement mo, yung expectation sa'yo remains the same. Wala masyadong allowance or room to slack off. And I think... Parang tingin ko nga, hindi ko alam kung siguro common din to kay Patty and kay Jill. Parang coping mechanism din siya ngayon na medyo mas matanda na kami. Na parang dahil sa dami ng kailangan mong gawin, parang wala ka ng masyadong space or room to, di ba? Or to entertain kung ano-ano
maging
man.
Maging emo.
Or cheese piece. Oo, maging emo. Parang bawal lang medyo bawal maging masyadong emotional sa bahay. Kasi nga, sinasabi na hindi, wala kang time for that. Pero para tingin ko, good training din siya for a coping mechanism.
I mean, iyakin pa rin ako, but gets, gagawin ko pa rin. Kasi, alam mo yun, kami yung mga nagpa-piano, tapos nag-homework, pero umiiyak.
Pero gagawin
pa rin namin. Kasi, may magagalit,
oh
hindi namin gawin.
Ko,
pero totoo.
Naalala ko, ginagawa ko yung common homework ko. Naalala mo yung common, everyday my homework. Tapos my time, parang kailangan mo ilagay kung ilang minutes mo siya ginawa. Tapos nandun ako sa gitna ng ref. Yung gitna ng ref tsaka couch. Umiiyak ako, like, sinasagutan ko yung kumon. Alam mo, minsan mapupunit na yung papel sa kakaiyak mo, pero kailangan mo siya gawin.
Oo, diba? Ganun talaga. Sa kanila, alam mo, first year ka, pag na-homesick ka or stressed ka, sabihin mo, ate, bibigyan ko yung sarili ko hanggang 10 p.m. para umiyak. Tapos
mag-alarm ka. Or pag hindi ka pa tapos, parang okay, wala akong magagawa. Iiyak ka habang
nag-aaral. Iiyak ka na lang habang nag-aaral.
Pero siguro i-summarize ko yung mga takeaway nyo doon. Yung pag-excel, hindi lang sa academics, pero pati sa iba mong pang ginagawa. Yeah. Yung lesson doon, hindi yung ikaw yung nananalo o ikaw yung nauuna. Kasi yung mga ganito, after so many years, hindi na naalala kung sino yung nauna Di ba? Ang gusto ko sabihin, it doesn't matter anymore kung first ka ba, halimbawa yung swimming, ikaw ba yung pinakauna? Kasi dadating yung time na pare-pareho na kayo, pero yung hindi nawawala yung disiplina. Yung disiplina sa oras, yung disiplina sa making sure na kahit anong ginagawa mo, mahusay ka sa ginagawa mo. Ito, yung susunod na tanong, interesting ito. Ako alam ko yung answer, pero gusto ko marinig from all of you. Yung sunod na question, ano sa tingin nyo ang namanan nyo kay Papa? Ano yung namanan nyo kay Mama? Yun. Sino mauuna magsabi? Mag-answer pala. Ikes, baka gusto mo ikaw naman.
Ang dahil yung mahirap na talaga. Hindi, ano bang naman ako kay Papa? Tingin ko medyo similar kami ng field of interests. Kaya ano, I think, kasi diba siya, even yung track namin siguro, kahit gaano ko sinubukan na ibahin yung gawin, parang nag-end up na medyo similar path. Diba, nag-start siya sa private, nag-end up siya na government, tapos, pero syempre, hindi na ako, wala na ako sa government, mag-develop. Pero para ano, I think, maraming kaming common na interests. So, mas, pati course namin pareho. So, I think even kapag hinihigan ko siya dati nung college or nag-work na ako ng kahit reklamo about coursework or work in general, parang naiinis ako na alam niya yung nare-reklamo ko kasi mas stricto siya na parang huwag ka nang masyadong reklamador o huwag ka masyadong mag-inarte kasi I think napagdaanan niya yung lahat. Si mama feeling ko habang tumatanda ako, kung may spectrum ng papa and mama, mas lumalapit na ako kay mama. Siguro, mas even tempered ako ngayon. Although nung siguro fresh graduate ako nung college, hindi masyado. But parang slowly pupunta ako dun sa ano, sa temperament siguro. And in a way, siguro yung tigas din ng ulo. Kapag ano, kapag may sinabi yung iba, kapag tingin mo hindi talaga, hindi, bahala tayo mag, eto talaga yung kailangan mangyari. I think, in terms of, ayaw ko sabihin na demeanor eh, kasi feeling ko mas madaldal ako sa'yo. But I guess yung temperament as a person in general, and yung pananaw na, hindi, wag ko pansinin si ganyan. Yung pagka-dead ba, medyo lumalapit na ako sa, kung nasaan ka dun sa spectrum.
In a good way.
In a good way. Or both good and bad. Di ko sure. Basta doon sa spectrum na yun.
Agree naman ako. Agree. Si Trisha.
Okay, sobrang lalim nung sinabi ni Ate X. Ako parang lahat na naiisip ko parang medyo superficial. But I think, for example, yung kay Papa. Siyempre, ang dami ko naiisip na traits, di ba? Pero ayoko na magbuhat ng sarili kong bangko. So iba yung isipin ko. Iba yung sabihin kong answer. Well, si Papa lagi namin binibiro before. May attention deficit talaga siya. Parang, alam mo yun, yung mind niya parang, parang daming nangyayari, pero he can't focus on one thing. And then, apparently, like, okay, scientifically, medically, nahahawa siya. Like, kung meron kang ADD as a person, the chances are mapapasa mo siya sa mga anak mo. And I think, isa ako sa napasahan niya nun. But then, yung mga little habits din ni Papa, I think nakuha ko. For example, yung sobrang tamad lumabas. Which is kind of ironic kasi diba si Papa mayor for the longest time. So, you would think na lagi siyang nasa field, lagi siyang lumalabas. Which, he did. Pero kung siya yung tatanungin talaga, masusunyan sa bahay na lang. Ask any one of my friends, hindi niyo ako maayang lumabas kasi mas gusto ko talagang nasa bahay lang. As in, masaya na ako pag hindi ako lumalabas. Like, that's my happiest day.
Nga kami pag lumalabas kayo.
Yun nga eh. Like, guys, alam niyo nung college ako, papaalam mo ako na mama and papa na, ma, pa, may lakad pala ako. Apparently, nag-rejoice sila on their own na meron akong lakad kasi hindi talaga ako lumalabas and ayaw kong lumalabas. But then, I think yun yung mga maliliit na bagay na nakuha ko kay Papa. Kay Mama naman, I think, si Mama kasi, I wouldn't say nagnanag si Mama. Pero nung mas bata tayo, meron tayong ganung feeling na parang, Mama, ang kulit mo, na parang nagwama na ba to? Parang nagawin mo sa ganun. Tapos for some reason, na-pick up ko siya, na parang, for example, sa hospital, tapos may duties, tapos may mga groupmates ako, tapos yung tendency ko talaga is kulitin na sila, nagawa na ba natin to? Lalala. To the point na parang medyo naggy na siya, pero gusto mo lang kasi organized lahat, tapos gusto mo pulido lahat.
So baka ito yung kinakainisan sa group nyo.
Pwede, actually. I mean, hindi ko naman yung dinedenay. Pero parang if merong anyone in the group na taga-kulit talaga, na parang ito yung dapat natin gawin, hindi siya leader eh. Yung mas nasa schedule ba tayo? Parang are we on track? Yun yung masasabi ko, nakuha ako from mama. I think hindi pa ako mature enough para sa mga traits na sinabi ni Ate Aix na yung pagka-deadma, etc. Wala pa ako doon. Nandun pa lang ako sa face na yung kinukulit niya lahat ng tao. Pero may gusto ka, parang well-meaning naman. It's just that makulit ka lang talaga. I think yun ako from mama.
Hindi, so, tingin ko, Trish, pare-pareho kayo, kayong tatlo. Yung nakuha niya nice sa akin, stickler for oras ako.
Yeah, yung parang...
ayoko nang may deadline na hindi nakakasubmit sa deadline. Diba lahat exactly tayo iritado sa ganun?
Yeah.
Ayoko nang late. Yun yung ating
mga number one, ayoko late.
Ayaw natin
na late. Ayaw niya doon ng late.
Yung late ako. Pero gets ko. Parang pag may task, gusto mong gawin na agad para tapos na. Kasi ayaw mong nasa isip mo siya. And I think nakuha ko yun from mama. I guess.
Jillian.
Oh God. Hindi ko rin.
Pero sa mukha ni Papa.
Oh, actually, yeah. Lahat ng sinasabi ng mga tao, nakamukha ko si Papa. So, hindi ko alam minsan kung mapa-flatter ako or like, iisip ko ba, mukha ba akong lalaki? Like, yung facial features ko ba pang lalaki? Pero I think, I don't know, parang, okay, so ngayon kasi math and econ major ako in college. So, growing up, yung nag-tutor sa akin sa math, lagi si Papa. And then everything else si Mama. Hindi naman dahil mahina siya sa math. Pero dahil si Papa, magaling sa math.
Pakabait mo naman.
Wow. So, yung, I think, recently lang ako nag-shift. Not naman recent. Siguro mga second year ako nag-shift ng major from pre-med. Akala ko gusto ko maging Ate Trish. Pero, dahil doctor na siya, hindi ko na kailangan mag-doctor. So, nag-shift ako to math and econ. And I think yun yung, para sa akin, medyo mix yung dalawa ni Papa. Na yung medyo pagka-mathy niya. So I think kami ni Ate X and ni Papa, kami yung pag may, nag-MTG ako before. So yung math competitions and math trainings, pag may kailangan ako pasagutan, lagi si Ate X o si Papa. And at some point...
Oy, si Trisha, contestant din yan sa math.
Oh nga, pero may ibang pwede. Pag, diba, pag may tatanong ako na kailangan ko talaga ng sagot, kailangan si Papa o si... kailangan si Papa o si Ate X. Ate Trish, sorry, doctor ka naman. So, yun na yung science. So, I think, yun yung nakuha kong part kay Papa na parang medyo like numbers person talaga ako. But I think recently na lang ako mas naging interested in the social sciences. So si Mama econ major din ng college. So yung joke ko, sabi ko, grabe, ganun ko baka idol si Mama na pati yung college, yung major niya ng college ginaya ko. So actually even if nasa school ako, minsan ang dami kong tanong about like micro or macro econ. Tapos si Mama parang pag finals kasi minsan nagka-cram ako ang mga 2 a.m. Si Mama like isipin mo during a work day siguro mga 2 p.m. sa Manila. Sasagutin niya yung mga tanong ko or minsan magte-take pa siya ng notes sa papel. Same with Papa. Si Papa before kahit nasa cabinet meeting tapos may tanong ako, mag-notes siya sa tissue about the solution. Si Mama ganun din. Sabi niya, okay Jill, supply, demand, etc. etc. May mga arrows pa siya or minsan emojis pa sa group chat namin. So I think yun yung medyo nakuha ko from both of them. Medyo mix nung both of them. And I think mostly yun. I don't know. Kaya, ano ba? Kasi ako ang babaw din na sasabihin ko. Siguro, kami ni Mama yung pinaka nagkakasundo when it comes to like, not naman hobbies.
Korean.
Pero yung mga gusto lang namin na ginagawa sa bahay. So, kami ni Mama yung pinaka nagkakasundo sa skincare, sa, oh, Mama,
nakita mo yung tayo lang yung nanonood ng Korean
drama. Alam mo, parang kami sabi ko, Mama, yung bago mong pinanood. Honestly, mas marami pa siyang napapanood kaysa sa akin. Pero, pag ako, si Mama, pag pinapanood niya, hindi niya tinitingnan, like, nagbabasa siya ng mga papeles. So, pag pinapanood ko na ulit yung sinabi niyang maganda, sabi niya, ay, parang hindi ko maalala tong part na to kasi, kasi parang hindi niya daw napanood. So, anyway, I think kami yung nagkakasundo when it comes to that. Pero I think before, nung bata ako, hindi ko na maalala. I think si Papa more of like, mas sa pagkain. Alam mo yung Aju Ichiban na gummy. Yun ang nagkakasundo.
Pasensya na kayo, napasarap yung kwentuhan kasama yung tatlo kong anak.
Kahit nagisa ako doon, nabukod nyo tuloy ako ng pagiging tiger mom ko. Sana it gave you a glimpse of the kind of relationship that we have and of the memories that we hold dear as a family. Pero hindi tayo dito natatapos, may part 2 pa ito. Kaya samahan niyo ulit kami sa susunod na episode. Muli, this is Lenny Robredo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang episode ng The Lenny Robredo Podcast. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.